Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fil-25 ta' Marzu 2019, il-Papa Franġisku kitb ilna ittra. Kristu jgħix għalilna, u it-tama tagħna, u l-isbaħ żogħżija ta' din id-dinja. Dak kollu li jmissmihom hu isir żagħżugħ. F'soċjetà fejn tant qed iħossuhom misruqa mit-tama tagħhom, dan il-kliem tal-Papa joffri xaq ta' dawl u spalla ta' kuraġġ. F'din is-sensiela ta' erba' intervisti qosra, Francesco Pio Attart li qalb lill-Ittra l-Malti jagħtina ħiel ta' dak li nsibu fiha. Għaliex kien għalik u għalija wkoll li l-Papa Franġisku riet jiktiba? Tajjeb, Francesco Pio, llum ħa nibdew nagħmlu dis-sensiela ta' klips osra programmi dwar il-Kristus Vivit. Il-Kristus Vivit, l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku wara s-sinodu tal-Żgħażagħ, s-sinodu li kien sar, s-sinodu tal-isfijiet dwar iż-żgħażagħ li kien sar f'Ottubru tal-2018. Eżattament, x'inhija din l-eżortazzjoni apostolika? Naf li kien ħareġ dokument wara dak is-sinodu.
Ekku, ġow, kifettejt inti, għanna fidejna dokument, għanna fidejna ittra twila tal-Papa, għax eżortazzjoni hija ittra tal-Papa, indirizzata lill-poplu kollu talla, bistedina, tħeġġiġa, eżortazzjoni hija sejħa minn nfisha, dwar tema partikolari li l-Papa jħoss, flimkien mal-isfijiet, illi qed tolqod mod partikolari r-realtà tal-Knisja fid-dinja illum. Il-Knisja mill-Konċilju Lawb b'mod partikolari qed tagħmel dawn il-passi importanti biex tkun dejjem aktar qrib tad-dinja f'dak li hu lingwaġġ, jiġifieri tista' tikkomunika aktar mad-dinja. U naħseb l-iskop illi kultant żmien jissejħu dawn is-sinodi. Li hija realtà sabiħa ħafna fil-Knisja illi ngħatat il-ħajja anke grazzi għall-Konċilju u n-nifs ġdid li ġab il-Konċilju Pawlu VI b'mod partikolari huma mod ta' kif il-Knisja tfittex dejjem li tkun aktar tindirizza realtajiet tal-lum. Ġifieri kien hemm dak il-dokument sabiħ, Gaudium et Spes, il-Knisja fid-dinja tal-lum li hija wkoll tama għad-dinja. Tama fl-ħar mill-aħħar huwa l-messaġġ tal-Vanġelu. Imma allura biex proprju twieġeb bħal dik is-sejħa qawwija li ħarġet mill-Padri tal-Konċilju, biex il-Knisja proprju tkun dejjem aktar f'sintonija biex ngħidu hekk mas-soċjetà, mhux li jissir kopja tas-soċjetà, għax il-messaġġ tagħha dejjem jibqa' xi ftit kontradizzjoni, xi ftit sinjal ta' kontradizzjoni. Imma hemm bżonn li d-dinja tifhmu, inħalluha tifhmu. U naħseb is-sinodi huma wkoll sforz kollettiv tal-Knisja kollha. Meta tniedu l-Knisja allura rappreżentata mir-rajja l-isfijiet flimkien mal-Papa, il-Vigaru ta' Kristu, biex tindirizza temi partikolari li tħoss il-bżonn li tindirizzhom dejjem bil-kelma ta' Ġesù, bil-kelma tal-Vanġelu.
Jiġifieri b'differenza mill-Konċilju, il-Konċilju kellek l-isfijiet tad-dinja kollha ta' dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienu fuq l-2000. Is-sinodi m'għandikx l-isfijiet tad-dinja kollha.
Rappreżentanti tal-konferenzi episkopali.
Mid-dinja kollha.
Mid-dinja kollha, xorta, ġifieri xorta għandek qisu.
Qed iġorru magħhom dawk l-esperjenzi.
Ma dubju. U iktar ma jgħaddi żmien qed naraw anke grazzi għall-mezzi tat-teknoloġija, għall-mezzi ġodda ta' komunikazzjoni li l-knejja stess għandhom ġo fihom u mas-soċjetajiet li fihom jgħixu, illi dan ir-rispons biex ngħidu hekk qed jasal proprju mill-grassroots, jiġifieri ma maħniex qed naraw biss konsultazzjoni pereżempju fena fin tal-isqof mad-diversi delegati tiegħu biex ngħidu hekk ħalli niftehmu ġol kurja, allura nibqgħu dejjem xi ftit fl-istruttura tal-kurja ekklesjastika, imma qed nisimgħu lin-nies hemm barra. U dan rajnih ċar f'dan is-sinodu li semmejt inti tal-isfijiet dwar iż-żgħażagħ għaliex qisu l-ewwel m'għamlu ġabru l-feedback din fuq xewqa tal-Papa stess mingħand iż-żgħażagħ. U mhux biż-żgħażagħ li huma attivi fil-Knisja, anke ħossuhom minn bedin mill-Knisja. U dan kollu wasal Ruma għand l-isfijiet mal-Papa f'din il-laqgħa sabiħa li saret f'Ottubru tas-sena l-oħra kif qed ngħidu 2018 illi ttrattat proprju dan is-suġġett id-dixxerniment vokazzjonali, il-fidi, imma b'mod partikolari iż-żgħażagħ x'anke jekk iridu naħsbu għall-vokazzjonijiet hemm bżonn dejjem li nitkellmu maż-żgħażagħ.
Jiġri f'dan każ partikolari minn barra sinodu tal-isfijiet li kif għedna sar f'Ottubru kien hemm pre-sinodu
fil-fatt
li kien sar f'Lulju.
Fil-fatt kellek diġà iż-żgħażagħ qed jiltaqgħu qabel.
Bejnietom
mal-Papa, mal-isfijiet, mal-dawk li ġew appuntati mill-Papa biex jieħdu ħsieb il-ħidmiet tas-sinodu, għax naturalment il-Papa kull darba meta jitlaqa sinodu jappunta isom uffiċjali li jieħdu ħsieb kummissjonijiet differenti li jkunu qed jaħdmu fuq topics differenti kollha frabta mat-tema tas-sinodu, jiġi kulem ħafna ħidma għaddejja, dan biex ma nsemmux anki id-dokumenti preparatorji li jkunu ħarġu qabel.
Anke mid-djoċesijiet stess.
Mid-djoċesijiet, jiġifieri jkun inġabar ħafna materjal. Ġifiri, miex xi ħaġa biss tal-isfijiet mal-Papa hemmhekk f'Ruma, imma veru kull ma jmur kull sinodu li qed naraw jiltaqa' dejjem qed il-Knisja qed tipprova tiġbor ir-realtajiet aktar wiesa' tal-Knisja kollha.
Qed nieħu pjaċir li qed issemmihom dawn l-affarijiet għax kultant ikun hemm l-impressjoni li da xi ħadd il-Papa jqabbad il xi ħadd jiktiblu dar-dokument. Min jaf min ikun
da xaħat. Tisma din il-kritika fil-fat, anki...
Li min minna xeħdi.
Miex minna, anki l-istess dokument kif ħanaraw, xin jasal fil-istess ura finali tijow, ikun għadda min taħt ħafna idejn, ġifir il-Papa, għal-kemem l-input għawi tijow, pero dejjem anki jisma, u kif ħanaraw di darba, u meta għandek eżortazzjoni, dokument maġisterjali, kien xkien, marbut jew bħala rizultat ta' sinodu, emmek għandek żgur. Mibni ħafna fuq dak li jkunu diġà proponew l-isfijiet li għen ikunu għax semgħu wkoll iż-żgħażagħ. Mela kien nimxu pass-pass, iltaqa s-sinodu, semmejt inti fil-fatt għandna wkoll bil-Malti id-dokument.
Rrid niġi għalija, ġifieri, għax anke din, qabel il-Papa ħareġ din l-eżortazzjoni, l-isfijiet infushom fit-tmiem is-sinodu fl-aħħar Ottubru tal-2018 kienu ħarġu dal-dokument.
Tanna dokument sabiħ ħafna li fil-fatt aħna konna qegħdin naħsbu li forsi seta' jkun l-aħħar kelma wara s-sinodu, però eventwalment imbagħad il-Papa ddeċida li joħroġ din l-eżortazzjoni, però rabat ħafna ma' dak li hemm f'dan id-dokument. Dan kull darba l-isfijiet joħorġu dokument finali. Jiġifieri isom issa x'kienu l-konklużjonijiet tad-diskussjonijiet kollha li saru matul is-sinodu. Bejn l-isfijiet nafu li f'kull assembleja tas-sinodu, jiġi kull darba li ltaqa' s-sinodu, semgħu wkoll liż-żgħażagħ kien hemm rappreżentanza anke din hija xi ħaġa pożittiva ħafna, illi ġol fil-Vatikan stess fejn saru l-laqat l-awli biex ngħidu hekk jew l-assemblej tas-sinodu, ma kienx hemm l-isfijiet biss, kien hemm dejjem rappreżentanza sabiħa ħafna ta' żgħażagħ. U nerġa' ngħid mhux biż-żgħażagħ tal-Knisja biex ngħidu hekk bejn virgoletti imma anki żgħażagħ ġejja minn realtajiet oħrajn, allura anki ċertu sens kritiku għal dak li qed tagħmel il-Knisja. Ġri il-mistoqsija kienet sinċira, ġenwina.
Kif iħarsu lejn il-Knisja anke dawk minn barra.
Il-Knisja ridet taf dil-ħaġa, ġri il-Knisja trid taf iż-żgħażagħ kif qed iħarsu lejha, mhux biss iż-żgħażagħ li huma attivi fija, imma anki iż-żgħażagħ li huma mbedin minnha. Jiġifieri kif tista' tkun leħen li appella llum, naturalment il-messaġġ tagħha taf x'inhu huwa l-Vanġelu, però kif ħatwassal dan il-Vanġelu b'lingwaġġ f'realtà żgħażugħa. U nerġa' ngħid anke din il-Papa ħajinsisti ħafna fuqha f'dokument, illi din mhix biss qed ngħidu għal dawk li huma fleta fil-faxxa żgħażugħa, imma kif l-istess kelma ta' Ġesu, il-Knisja twassala b'mod żgħażugħ lid-dinja u f'kull kategorija. Jiġifieri anke biex ngħidlek lill-anzjani kif ħatwassalilhom imma dejjem żgħażugħa. Jiġifieri il-terminu żgħażugħ hawnhekk qed nifhmuh f'sens ħafna iktar wiesa' milli sempliċement marbut ma' dik l-età, mal-faxxa tal-età. Jiġifieri issa ħanaraw
qudiem. Dan punt importanti li qed issemmi għaliex fil-verità kien hemm anke din l-attitudni illi jista' jkun illi aħna dana nkiteb għaż-żgħażagħ. Ħassejta din l-attitudni jiena anka fil-knisa lokali minħabba anka meta ħareġ id-dokument tal-isqijiet kienet għadha ma ħarġitx dil-eżortazzjoni dan mhux għażaża jinkiteb allura speċi
allora isu jagħtok jaraw huma
inti insistejt li anka din il-kitiba l-poplu tal-la kollu għall-papa
kitiba l-poplu tal-la u fil-verità għal-kem ijet jindirizza f-diversi partijiet taħħa l-fasċa tal-età ta' Żgħażagħ pero għet jindirizza wkoll il-knisja kif tkuni Żgħażagħ jiġifieri dik illi insejħu l-żożija spiritwali tal-knisja il-mod kif il-knisja tgħix dejjem Żgħażagħ għaliex għax dejjem għandha dak il-modell li huwa Ġesu Kristu li huwa dejjem Żgħażagħ fil-fatt hekk jiftaħ id-dokument kif ħa naraw hekk huwa l-isem tad-dokument jiġifieri Kristu jgħix Kristu huwa ħaj Kristu huwa dejjem Żgħażagħ isu din id-dinamiċità din il-ħajja dejjem Żgħażagħ dejjem żgħira dejjem allura ġdida f'ċertu sens li twarrat minn Kristu li Kristu qatt ma jeqdiem Kristu għandu messaġġ dejjem oriġinali, dejjem ġdid, dejjem għandu kelma illi dik li qal il-bieraħ, speċi dak li smajna l-bieraħ, illum qed nisimgħu dejjem b'mod ġdid minn Kristu, il-Vanġelu, l-kelma tagħha fl-aħħar mill-aħħar hija dejjem ħajja u qawwija kif.
Qabel niġu għall-eżortazzjoni nfisha x'fiha b'mod ġenerali. Ħa nagħmilek domanda li smajta jiena għandi uħud. Wara d-dokument tal-isqijiet. Kien hemm bżonn eżortazzjoni tal-Papa dar repeta li qaluma.
Eħe, naħseb li.
Inti tista' twiġi b'naħ aktar minn kulħadd għax ittraduċejt iż-żewġ dokumenti.
Onestament, jien kont ħassejt illi dak id-dokument tant kien sabiħ, tant kien qisu qed jiġbor l-elementi kollha tas-sinodu li kważi kważi ma kienx hemm bżonn ta' dokumenti ieħor, ħassejt jien dakinhar, però meta mbagħad ħarġet l-aħbar li l-Papa ħajatin eżortazzjoni propju post-sinodali allura mibnija fuq dak illi tawh l-isfijiet fis-sinodu, meta mbagħad eventwalment rajna dan dokument rajna din littra tal-Papa dell-eżortazzjoni, ħassejt li eħe, anki jekk forsi diġa dokument tas-sinodu kien pjuttost finali.
Infatti huwa jikkwotaħ ħafna drabi.
Però il-Papa mbagħad taħ iktar wejt għax meta mbagħad toħroġ eżortazzjoni tal-Papa. Jiġifieri alright, l-isfijiet ġejjin minn realtajiet differenti, poġġew fuq il-mejda anki xi ftit l-esperjenzi tal-knejjes tagħhom, taż-żgħażagħ tagħhom, kulturi differenti, però fl-aħħar mill-aħħar il-kelma tal-Papa hija dik li mbagħad tpoġġi f'dimensjoni iktar
universali.
U tagħti wkoll dak il-peace tal-Maġisteru, għax għandek Maġisteru Universali, meta qed jikteb jew jitkellem il-Papa. Lil dak li kien qal is-Sinodu. U il-Papa għamel statement fil-bidu u huwa verament hekk jekk wieħed ifittex diversi referenzi li hemm imbagħad matul dan id-dokument. Illi hu kien ħajibni ħafna, qed jibni ħafna, kien qed jaqbad dawk ir-riflessjonijiet tal-isfijiet tal-Padri Sinodali u jippoġġihom f'dan id-dokument ġdid biex jipproponihom lill-Knisja bħala parti mit-tagħlim, ok, sawnek m'għandniex domma, imma għandna riflessjoni pastorali fuq il-Knisja kif il-Knisja għandha taġixxi llum. Jiġifieri eħe, nara ħafna similaritajiet, imma mbagħad nara isu dik il-kapaċità ta' Franġisku illi jiġbor flimkien dawk ir-riflessjonijiet u jtihom anke xi ftit l-istil tiegħu. U huwa stil illi llum jitkellem ħafna mad-dinja, jiġifieri d-dinja kapaċi tifhmu, id-dinja kapaċi taqrah, kultant tnejt jien anzi nagħmel mistoqsija, forsi kultant aħna ġol knisja għadna pass lura aktar milli mid-dinja ta' barra biex taqra dak li qed jgħid Franġisku. Jiġifieri kultant il-kelma tal-Papa qed taqab aktar inċiżività biex ngħid hekk fuq in-nies li mhumiex daqshekk ġol knisja milli fuq in-nies tal-Knisja. Noqgħod attenti ftit minn dan ukoll.
Tara anke minn reazzjoni ħafna drabi li jkun hemm mad-diskorsi tal-Papa anke f'media li mhijiex media nisranija jew kattolika. Jiġifieri jkun hemm ċertu argumenti favur id-diskorsi tal-Papa, favur dak li qed jagħmel il-Papa anke minn media li mhix kattolika.
Fil-fatt jien dan kultant jiġu aħna nġu ħafna which ma dawn il-dokumenti, insomma, u naqrawhom, nittraduċuhom, nerġgħu naqrawhom, nippruvaw waslulhom lin-nies. Kultant ikolli ftit il-mistoqsija, jiġifieri da d-dokumenti kollha li qed joħorġu. Aħna l-insara kemm qegħdin nassimilawhom, kemm qegħdin nintegrawhom. Jiġifieri kemm għandna ħin anke biex nirriflettu fuqhom. Ġi għal grazzja tagħna tant aħna forsi ħanuża kelma għarqof assedjati, għeddumna fi xej. Illi jista jġrilna li blama nindunaw, tant għanna illi maħniex ninżlu fil-font ta' dawn dokumenti sbieħ. U jina dal-aħħar nafu li kien hemm esperjenza sabiħa anke Ruma ta' grupp ta' żgħażagħ mid-dinja kollha anke minn Malta għawdex li marru Ruma u ltaqgħu, kelli ċans nitkellem ma' waħda minnhom
u ddiskutew
dan id-dokument u ġew imħeġġin dawn biex skont kif qalu kif hemmhekk irriflettew u anke semgħu mingħand il-Papa nnifsu, iwasslu iktar dan id-dokument lill-Knisja. U naħseb illi aħna naħossuna responsabbli li la darba aħna forsi sirna aktar familjari ma' dan id-dokument, inwassluh lilkom li qed tisimgħu, jiġifieri dan mhux dokumenti ieħor għal fuq l-iskaffa, imma hemm bżonn lill-Knisja tirrifletti fuqu u nerġgħu ngħidu mhux biss iż-żgħażagħ imma l-poplu kollu ta' Alla. Għaliex jekk qabel kollox huwa dokument minn li tagħma. Jiġifieri forsi fi żmien fejn nafu kemm il-Knisja tista' tgħaddi minn fażi qed tgħaddi minn fażijiet li tista' titlef it-tama tagħha anke minħabba l-istess dnub ta' membri fiħdana, anke minħabba sfidi ġodda li tippreżenta s-soċjetà, anke minħabba li forsi l-kelma tagħha mhux dejjem għadha tappella għal-bniedem tal-lum. Allura, hemm bżonn li nerġgħu mmorru għas-sors. Is-sors huwa Ġesu Kristu, s-sors huwa l-Vanġelu. U hemmhekk iridu nsibu t-tama tagħna, hemmhekk iridu nsibu kelma li għadejjem ħajja u qawwija biex nerġgħu nwassluha b'dik il-freskezza, ħanuża kelma oħra tal-Papa li jħobb juża ħafna, dik il-freskezza li bija ħarġet fil-bidu. Il-Papa kien qed itina dawk il-katekeżijiet sbieħ irriflettejna fuqhom f'dal programm aħna flimkien ġew fuq l-għati tal-Apostli. Meta taħseb ftit fuq kemm il-kelma ta' Ġesu, il-kelma tal-Knisja tal-Bidu, kienet qawwija, kienet inċiżiva f'dawk iż-żminijiet. X'ġara biex wara 2000 sena din il-kelma m'għadix tappella? Inkunu għomja, inkunu qed indaħlu rasna fir-ramel jekk ma nirrikonoxxux illi għal ħafna nies fid-dinja tal-lum din il-kelma m'għadix tħalli dak l-effett li kienet tħalli fil-bidu. Għaliex għax Ġesu il-kelma tiegħu m'għadix b'saħħet ta' daqs qabel? Ma nemminx li hekk
jien. Dan huwa qasam ta' żgħażagħ kif qed tintili anke meta tkun fora differenti u tiddiskuti, ħafna drabi jkun hemm min jaħbad jaqta' qalbu għax jibda jgħidulek iż-żgħażagħ fejn qegħdin, eċetera. Però naħseb u hawnhekk nieqfu fuq id-daħla, kienet propju l-aċċenn li semmejt inti li jagħti l-Papa issa n-nota tagħ, in-nota tiegħu biex ngħidlek fuq id-dokument tal-isfqijiet li issa ta' l-aċċent tiegħu. Il-kelma hija tagħma li għadek kif użajt inti. Hija xi ħaġa li l-Papa juża wassala fid-dokumenti fid-diskorsi fil-kitbiet kollha tiegħu.
Aħna ħobbu ngħidu sakemm hemm il-ħajja, hemm it-tama. U jekk il-messaġġ ta' dan id-dokument, il-messaġġ tal-Knisja, il-messaġġ tal-Vanġelu, huwa li Kristu huwa ħaj, Kristu jgħix, u aħna għamilna anke dik l-enfasi fil-Malti biex ngħidu mhux biss Kristu huwa ħaj, palli kieku hija xi ħaġa passiva, Kristu huwa ħaj, qiegħed hemm ġo niċċa sabiħ ħaj. Le, Kristu jgħix, qiegħed iwettaq din l-azzjoni tal-ħajja tiegħu kontinwament permezz tagħna hemmhekk tiġina f'moħħna ċara dik is-sentenza ta' San Pawl, mhux jien ngħix imma Kristu jgħix fija. Kemmu sabiħ kieku aħna kull wieħed waħda minna nistgħu ngħiduha b'dik l-istess entużjażmu li qala Pawlu illi Kristu jgħix fija fik. Minkejja d-diffikultajiet, minkejja d-djufijiet tagħna, minkejja d-dnub tagħna, imma Kristu qed jgħix din il-Knisja li hija il-familja tal-poplu tal-la li huwa rrit illi tkompli il-ħajja tiegħu f'din l-art. Kristu jgħix f'kull wieħed waħda minna li nagħmlu parti minn din il-Knisja. Kristu huwa ħaj. U naħseb dak dokument li fih 299 paragrafu, imma jekk niġbruh fiftit kliem, proprju dan l-isem huwa perfett. Kristu jgħix, Kristu huwa ħaj.
Infatti il-Papa kien għamel sensila ta' udjenzi propju fuq it-tama.
Fuq it-tama, fuq it-tama, sbieħ ħafna ta' min jerġi' li torna fuqhom, verament huma għajn ta' tama fihom infushom.
Ħan niġu għad-dokument innifsu issa. Id-dokument innifsu inti ġa qed illi da fih 299 paragraf.
Mhuwiex dokument qasir. Ma laqas
mitwal. Per eżempju l-Amoris Letizja kien itwal minnu.
Xi
ħaġa ġenerali qabel nieħdu l-kapitlu wieħed wieħed. Xi ħaġa ġenerali hekk fuq id-dokument innifsu.
Il-dokument, l-ewwel net il-Papa tawolna f'ġurnata sinifikattiva ħafna x'anke din, il-Papa għażel li jiffirma d-dokument.
Anke l-post.
Floreto, kienet l-ewwel żjara tiegħu fil-fatt. Għaliex
Floreto huwa daqshekk sinifikattiv?
Ħanejk Floreto huwa l-bidu tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Jiġifieri ifakkarna proprju issa nżommu jew ma nżommux ma' tradizzjoni li l-anġli ġarrew fuq darhom jew kienet il-familja de Angelis kif hemm min jgħid. Minn Nazzaret għal din il-belt Floreto. Xi waqfiet oħra qabel fil-verità. Il-ħitan tad-dar illi fija instema l-ewwel darba, instemet għall-ewwel darba dik l-aħbar sabiħa li bint Alla.
U x'inhu l-istorja tagħha, però qed ifakkar f'dan l-misteru importanti li fih hemm involuta diż-żagħżugħa Marija.
Ibda biex għandek risposta żagħżugħa, żagħżugħa normali, normalissima li tgħix il-ħajja tagħha ta' kuljum, il-ħidma tagħha tax-xogħol, ħafna jħobbu jikkontemplawha qiegħda titlob x'in jidhri l-anġlu, ma jiena iktar nieħos nikkontempla qiegħda fil-ħidma tagħha li kienet kollha kemm hi talba għax hija għexet l-istennija ta' Alla fil-ħajja tagħha. Allura anke fil-ħidma ta' kuljum, fil-qadijiet li kienet tagħmel fil-faċendi, fir-relazzjoni li kien ikollha ma' żgħażagħ oħrajn fir-relazzjoni tagħha ma' Giuseppi l-arus tagħha, hi kellha din id-disponibilità, għax id-disponibilità ta' ftuħ ta' qalb għal Alla u għexi ta' bżożija. Hekk dinamiċità allura hawnhekk bil-kelma żgħażija qed nifhmu ħajja, enerġija, spirtu miftuħ li kapaċi anke jaċċetta dak li hu differenti, dak li hu ġdid. Dawn l-elementi kollha kontinwament insibuhom f'dan id-dokument, jiġri meta l-Papa qed jgħid żgħażagħ. Nerġanejt, mux għet jifem biz dik il-faxra tal-eta ħanitfa żewġ numri bejn fenna fejn 18
u
35 sena ta' dawk li jħossuhom jew qed jgħixu żgħażija fil-ħajja tagħhom. Imma huwa atteġġiment tal-qalb li inti tkun żgħażuh. Fil-ħana ġieli ngħidu anke kif ikollok ħafna żmien kapaċi tibqa' żgħażuh f'dan sens.
U data li preżenta?
25 ta' Marzu, ġiri għal darboħra hija l-festa tal-Unzjata.
Tal-inkarnazzjoni
fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri li bent Alla jsir bniedem propju b'dik l-iva ta' Marija. Allura għandek il-kooperazzjoni ta' xebba żgħażuha mal-pjan ta' Alla biex f'ħajjita iwettaq xi ħaġa ġdida. U naħseb dan hu li għandu jikkarattarizza li l-kull min jgħix l-ispirtu ta' żgħażija fil-Knisja bħala risposta għas-sejħa ta' Kristu hawnhekk norbutu wkoll wieħed mill-iskopijiet l-oħra tas-sinodu illi kien li l-Knisja tagħmel discerniment vokazzjonali. Jiġifieri għal kull min jrid jgħid iva għat-tweġiba ta' Ġesu hemm bżonn jagħmel dan bi spirtu żgħażugħ, mhux b'nofs qalb, mhux għax m'hemmx tagħmel, mhux għax issa hekk ġiet, imma proprju b'dik dik l-iva dejjem ġdida.
Ċerta ħeġġa.
U ċerta ħeġġa. U jsul Papa qed iħeġġeġ għal dan kollu. Allura biex il-Knisja tkun żgħażugħa, biex tasal ant id-dinja b'lingwaġġ żgħażugħ u biex tkun anke lesta li tqanqal fiħdana ħafna oħrajn li jkunu kapaċi jgħidu iva bħal ma qalet Marija. Ġi għalija kien simboliku ħafna il-jum u l-post li fih il-Papa għażel biex jiffirma din l-eżortazzjoni sabiħa.
Ħan jihdu l-eżortazzjoni issa biċċa biċċa. L-ewwel paragrafu, l-ewwel kapitlu, skużani, hija fija disa kapitli.
Mhix għalhekk qed ġifi jiena nara twila fis-sens għax hija mqasma f'diversi kapitli, però il-Papa jagħmel hekk anke biex iħaffilna aktar il-vjaġġ tagħna,
ir-ritmu
ta' ekku. Eħe, fija disa kapitli u qisu dejjem hemm xi jisom xie punti li nara komuni jien f'dawn id-dokumenti, speċjalment fl-eżortazzjonijiet tal-Papa, u jħed minnhom u li dejjem jitlaq mill-kelma tal-Alla. Iġi għandu dan l-istil. Huwa stil sabiħ ħafna fil-verità li l-ewwel jgħidilna x'tgħid il-kelma tal-Alla. Jiġifieri il-kelma tal-Alla titfa' dawl fuq dik ir-realtà li jkun sejjer jipproponi għar-riflessjoni tagħna f'dan id-dokument. U fil-fatt jgħidilna x'tgħid il-kelma tal-Alla dwar iż-żgħażagħ. L-ewwel kapitlu huwa dwar x'hemm fil-Bibja dwar iż-żgħażagħ prattikament. U tiskanta, jina għennit minn rifletti fuq il-ħagġa, illi tiskanta kemm Alla fl-istorja tas-salvazzjoni jidħol bil-qawwa kollha fil-ħajja ta' żgħażagħ, kemm jinqeda b'żgħażagħ biex iwettaq il-pjan tiegħu. U hawnhekk isemmi diversi eżempji, isemmi l-Giuseppi, isemmi l-Gideon, l-Samuel, l-Sultan David forsi huwa il-prototip biex ngħidlek huwa wieħed mill-aktar modelli ċari, ġifieri għandna anke dik l-istorja ta' Samuel li jmur u minn fost l-aħwa kollha li kienu kien hemm minnu ħafna iktar matur fl-età, kellu ħafna iktar esperjenza, imma li Alla l-min jagħżel lil dan id-daqsxejn ta' żgħażu.
L-uniku wieħed li ma kienx qiegħed hemm.
U ma kienx qiegħed hemm, jiġifieri Alla għandu anke hawnhekk il-messaġġ li mbagħad ħajkompli anke jiżviluppa l-Papa hu li jisma' intom iż-żgħażagħ m'intomx second class Christians. Palli kiku isma, Alla l-pjan tiegħu ħajar kif ħajwet u bin-nies esperti fil-Knisja. U mbagħad forsi kieku hemm bżonn jitolbu lilkom l-għajnuna. Le intom qed jgħid il-Papa ċentrali għall-messaġġ tal-Vanġelu u Kristu qed jagħżel lilkom. U oħra sabiħa ħafna jien jista' jkun li qed naqbeż tafdal għax dawn punti kollha li l-Papa jirritorna lihom f'iktar minn kapitlu wieħed. Jgħid isma' tistennewx li Alla liż-żgħażagħ qed jgħid issa bħala faxxa ta' età. Ħajsejħilkom għal xi ħaġa kbira meta u xieta ta' maturità, Alla lilkom qed isejħilkom issa fl-llum, fil-preżent tal-ħajja tagħkom, u naħseb dan huwa messaġġ qawwi anki għaż-żgħażagħ li forsi qed jisimgħuna għal dawk iż-żgħażagħ li jaħsbu isma' imma jiena għadni ma' għadni żgħir, kemm profeta qal huwa lill-Alla fit-Testament il-qadim, ma nafx nitkellem, għadni żgħir għax jiena, għax imma Alla jagħti l-grazzja tal-istat, Alla jagħti l-qawwa tiegħu anki meta qed isejjaħ xi ħadd li għadu żgħir fl-età. Marija daqsxejn ta' xebba sempliċi tfajla ta' kemm 15-il sena.
Di għadha tiġri llum ġifieri, jiġifieri Alla ma jaqafx isejjaħ, jiġifieri ma nilux issa l-kodba tal-Bibja lesti. Għax kultant titħolna dil-idea. Għax il-kodba tal-Bibja issa l-Bibja magħluqa, r-rivelazzjoni magħluqa, allura Alla għadu jimxi mal bnedmin bl-istess mod.
Bl-istess mod, u għadu jsejjaħ illum f'kull età, jiġifieri bħalma dal-kliem qed ngħidu liż-żgħażagħ, ngħidu ukoll lill-anzjani, tax forsi l-anzjani jaħsbu li issa Alla għamlilhom sejħa ħafna żmien ilu u din is-sejħa llum m'għadux qed jagħmilha. Alla li l-bniedem ikompli sejjaħlu f'kull żmien, jiġifieri anke fl-istess biex ngħiduk fażijiet tal-ħajja, Alla jerġa' jsejjaħ mill-ġdejt. U dan huwa messaġġ sabiħ li anki jekk inti wasalt fl-età ta' 80 sena u forsi taħseb illi issa biex jista' jkun li qed jgħidlek ġdejt Alla. Le l-mulej anki f'dik l-età qed jerġa' jsejjaħlek b'dik l-istess dinamiċità kważi, naturalment b'ċirkustanzi ta' ħajja differenti, imma proprju anki hemmhekk dik is-sejħa b'xi mod hija żgħażuha biex ngħidu.
Taltaw personaġġi li tista' wieħed joħodhom wieħed u wieħed jirriflettu.
Hawnhekk tiġri nistgħu
nagħmlu. Jiena nissuġġerixxi li nieqfu hawnhekk fuq dan. Imma bil-ħeġiġa li nfusna u li semmija tagħna biex naqbdu dal-kapitlu u kważi nimxu miegħu flimkien mal-qari tal-Bibja. Nfittxu daw il-personaġġi Rut, Salamun, Samuel u tantu oħrajn.
Forsi sa kemm imbagħad naslu għal Ġesu Kristu, forsi nitkellmu fuq fil-programm ieħor.
Għalissa grazzi ħafna Francesco Pio inkalla jrid nintaqgħu fuq it-tieni kapitlu u kapitlu oħrajn il-ġimgħa d-dieħla.
Din l-eżortazzjoni tal-Papa, Kristus vivit, tista' ssibha bil-Malti kemm bħala ktieb antil-librari ewlenin u kif ukoll fuq l-internet fil-Laikos. Jiena Joe Farrugia inselmilkom.